Poftă de bun gust. Frecvența gustului. Poftă de radio.
Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Frecvența gustului. Pentru că weekendul nu are gust fără Frecvența gustului. Și dacă în ultimile două săptămâni v-am obișnuit cu consultațiile în direct, ei bine, pentru că am intrat în luna aprilie, m-am gândit ca în seara asta să avem așa o discuție complexă, psihologico-emoțională și foarte, cum să spun așa, emoțională, de fapt.
Și plină
emoțională,
de energie,
place, exact, da, pentru că o am ca invitată pe Doana Tache, o forță. Mă, deci eu te consider o forță.
Mulțumesc,
din luna martie tot îți dau târcoale așa să vorbim despre rolul femeii în societate.
Așa.
Și numai bine că, iată, debutăm luna aprilie împreună, nu de alta, dar a venit primăvara, se trezește natura la viață, suntem înainte de Paște, nu știu, primăvara vine așa cu o presiune și cu o energie debordantă și m-am gândit să lămurim un pic statutul femeii în societatea română.
Statutul femeii în societatea română.
Așa, o temă generală, așa, și foarte ușoară.
E complicat că facem tot felul de flic-flacuri și suntem, dacă mă întreb pe mine, expuse la foarte multe presiuni, la foarte mult stres. Facem de toate.
Da, mergem și la serviciu. Suntem această Wonder Woman, mai rău ca în alte societăți.
Exact.
Da, noi româncele.
Multă treabă, foarte multă treabă și acasă, și cu copiii, și pe partea asta profesională.
Da.
Cred că am fost învățate așa, știi, să nu dezamăgim, să gustăm, dacă vrei, din toate ariile astea și la un moment dat să ne trezim, de ce nu, într-o fază dintre asta de exploatare, că nu degeaba se ajunge și la faza de burnout și așa mai departe.
Ce îmi place așa că traduci pe românește. Da, mă, deci este exploatarea societății clară.
Dacă ne uităm și la niște cifre în ceea ce privește Uniunea Europeană și așa mai departe, vedem cu siguranță că rolul femeii, inclusiv acasă, este undeva la 90% în comparație cu 10% în cazul bărbaților. Și aș vrea să zic că nu e o chestiune de, cum îi spune, de feminism. Nu, este o chestie care ține mai mult de mentalitate.
Și de educația primită, cel puțin eu așa o percep. Toți bărbații vor soții sau iubite românce pentru că e un tip de grijă pe care o primesc și care li se cuvine, fenomen care nu e prezent în toate țările.
Dar știi ce e foarte interesant? Că toți sunt în stare să-și calce, să-și facă de mâncare, să-și facă curățenie, știi?
Dacă
adică
trebuie.
Și ei au fost educați să aibă componenta asta de individualism, dacă vrei, și de independență, însă undeva acolo s-a întâmplat ceva, iarăși zic, cred că ține foarte mult de zona asta de mentalitate pe care o avem pe meleaguri pe aici și de structura asta patriarhală.
O, da.
Știi? Deși au mai apărut femeile prin funcții de conducere, deși femeile poate câștigă uneori mai mulți bani decât bărbații, deși poate au mai multe task-uri, mai multe servicii, fac mai multe activități cu copii, undeva acolo apare chestiunea asta care ține cu siguranță de mentalitate și de cum alegem noi să privim lucrurile. Uite, inclusiv în viața politică. Dacă să ne uităm la o listă de candidații, abia dacă mai zărești una, două fețe feminine, în rest e considerat o chestiune care ține doar de zona asta a masculinului. Când, de fapt și de drept, vedem că lucrurile s-au mai echilibrat.
Da,
nu a judecat nicio parte, nici cealaltă, știi?
Societatea judecă, paradoxal, judecă femeia aia care are curajul, iată, să iasă în față. Adică, mai degrabă, tendința generală este locul ei în familie, la cratiță, mai ștearsă, mai... Adică,
odată ce s-a măritat, gata.
Gata, s-a terminat. Și apoi, dacă mai vine și menopauza, poți să-ți pui sacul în cap și să mor, că nu simte nimeni lipsa ta, deci e teribilă.
Cu toate că nu e chiar așa.
Da.
Cu toate că nu e chiar așa. Da, e o chestiune care ține de cum privim noi lucrurile ca societate în momentul de față, dar cu siguranță chestiunea asta se va schimba. Stau foarte mult de vorbă, uite, cu studenții mei de la SNSPA, pentru că cred foarte tare și în zona asta de educație,
da.
Și cred că generațiile care vin ne vor, dacă nu ne-au depășit deja, cu siguranță ne vor depăși. Și lucrurile, să știi că se văd altfel la ei. Când vine vorba de accesarea unor poziții în piața muncii, când vine vorba de niște proiecte pe care până acum le puteau face doar bărbații, și componenta asta feminină pentru ei este mult mai echilibrată. Adică există acest gender equality, da, care este promovat la nivel european, care pentru ei este mult mai așezat undeva în cap, acolo valorile astea sunt mult mai bine așezate decât pentru generațiile anterioare.
Și nu se simt bărbați ușor intimidați de femeile astea puternice?
Nu,
se
știe că fac echipă,
da?
Ceea ce este extraordinar, da. Adică chiar fac echipă și chiar încearcă să mai elimine din zona asta emoționalului, că iarăși vin să zic, suntem și un popor emoțional, un popor superstițios, un popor ușor de manipulat prin prisma emoțiilor noastre, că uite tocmai ce am pățit anul trecut și încă n-avem președinte, vorba aia. Suntem un popor care este dependent totodată de social media, de TV, de nevoia asta de senzațional, știi,
de
senzațional.
Într-un mod periculos, dependența asta e, s-a dovedit a fi păguboasă și periculoasă pentru noi.
Foarte toxică,
da?
Foarte toxică. Am ajuns să trăim din aceste high and lows, da? Sus, jos, emoțional. Mult prea puțină lume citește, mult prea puțină lume se informează, mult prea puțină lume frecventează terapeutul și să nu uităm că venim totuși după o perioadă destul de încărcată emoțional, da, și cu foarte multe șocuri.
Și nu ne-a fost nici ușor și nici nu am avut educația necesară să le digerăm corect.
Și nici timpul în care să ne tragem, știi, sufletul după fiecare eveniment dintre ăsta, să stăm să despicăm firul 4.
Și exact. Să se liniștească lucrurile. Nu, noi suntem tot niște apucați și niște impulsivi și niște agresivi și niște... Bine, pentru că nu ne e bine. Știi că eu tot timpul, când văd agresivitatea asta din mediul social, în loc să am... Până acum aveam așa o reacție de furie și acum îmi dau seama că oamenii care sunt... pe care îi doare ceva, reacționează așa. Adică dacă ție ți-e bine, nu poți să muști. N-ai de ce să muști. Și atunci e un semn de întrebare și în același timp de exclamare, e un pericol. Direcția în care mergem nu e una bună dacă noi în continuare căutăm tot aurile, tot negativul și răspundem în continuare tot la stimuli ăștia care... În loc să ne liniștească, ne cresc anxietatea, ne cresc frica, ne destabilizează. Nu e ok.
Tot pentru că suntem în perioada asta a Paștelui și că ai spus foarte bine cum facem să ne mai delimităm un pic de emoțiile astea negative, știi? Cred că avem capacitatea fiecare dintre noi să privim de undeva mai de sus problema. Să ne disociem un pic în momentul de față, să facem un pas în spate sau în lateral și să ne privim un pic din exterior și să vedem cum facem să schimbăm perspectiva, dar să și scăpăm de aceste emoții
e un dramatism,
negative.
E un dramatism artificial, adică în realitate situația e mai puțin dramatică decât o percepem noi, ori genul ăsta de dramatism, cred că vine un pic și din firea noastră, că tot ai zis, emoțional, adică o combinație latino-balcanică, așa, în care lucrurile se trăiesc cu pasiune.
Da. Ăsta ar fi contextul.
Și consumă energie. Consumă energie vitală, teribil.
Da. Ăsta ar fi contextul, dar outcome-ul este că la un moment
învățăm și noi ceva din asta, exact.
Da, din păcate învățăm mai mult din experiențele negative decât din cele pozitive. Nu prea învățăm din bine.
Sunt
nu ne place
acord
cu binele, știi? Păi că se și spune chestia asta. Dar, fără îndoială, se ajunge la un moment dat într-o fază în care ai stomacul strâns. Apropo de frecvența
stomac,
gustului, știi?
și de nutriție. Bietul nostru stomac, săracu, este într-un... Adică noi avem impresia că lucrurile se întâmplă în cap, dar de fapt tot corpul suferă și sistemul digestiv, în primul rând, e interesant că acum a ajuns medicina și știința să dea importanță intestinului și să zică că este al doilea creier, acolo unde noi de-a lungul evoluției pe planeta asta am văzut că tot impactul emoțional se duce aici în capul pieptului, nu se duce în cap. Da? Deci se duce aici în stomac, ți se pune un nod în stomac, dragostea trece prin stomac, deci totul este
strânge,
legat.
Se strânge și mai ales după perioade din astea intense emoțional, ajungem exact cum ziceam într-o fază dintre asta în care avem stomacul strâns. De ce? Am început să suferim de anxietate cu toții. Am început să fim din ce în ce mai stresați. Am început să fim din ce în ce mai frustrați de ce se întâmplă. Cum ziceai și tu, avem tendința să răspundem la stimulii ăștia din frustrare, dar pe de altă parte cum facem să scăpăm de furie, de teamă, de senzația asta de gol de interior pe care o avem mulți dintre noi, de singurătatea pe care o simțim câteodată, de neputința,
care ne
că nu putem face mai mult.
Și stai, și asta ne sperie, că singurătatea nu e privită ca o solitudine liniștitoare, da? Este privită ca o chestiune de panică și că tot l-ai descris pe toate negative, ce să vezi?
Mai aveam puțin. Neputință, vină, așa, senzația de a fi insuficient, care este foarte importantă iarăși pentru generațiile tinere. Apropo și de presiunea asta pe care o tot punem, știi? Scuză-mă.
Da, și primul lucru pe care îl facem rău, dăm vina pe mâncare. Deci oamenii sunt în această bulversare, furtună, dramatică, emoțională și primul element la care se gândesc că le-ar rezolva totul este mâncarea și întrebarea vine și eu ce să mănânc ca să-mi fie bine. Adică biata mâncare, cum așteptăm noi de la ea să ne răspundă la toate întrebările astea care n-au nimic cu nutriția. Și mai vine și societatea să mai toarne gaz peste foc și toate știrile despre mâncare în România sunt negative, indiferent ce ai mâncat, tot rău este. Și atunci chiar că s-a închis cercul vicios, pentru că românului, dacă i-ai otrăvit și farfuria de mâncare și nici de acolo nu mai primește bine... Era o vorbă care zicea, mâncare ultima bucurie care ți-a rămas, da, adică atenție, noi așa ar trebui să punem problema ca și societate. Măi, oameni buni, dacă ne pierdem și asta, doar nu să mergem cu toții să luăm medicamente psihotrope, vom cădea în depresie, vom ajunge să fim nefuncționali, adică la un moment dat societatea poate intra în colaps dacă îi luăm și liniștea și binele dintr-o banală farfurie de mâncare.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Da, dragii mei, suntem pe frecvența gustului, nu vă speriați. Sunt cu Ana Tache alături de mine, invitata mea din seara asta, și chiar dacă tonul discuției noastre pare fi unul, să spun ușor, anxiogen, de fapt noi încercăm să vă încurajăm.
Suntem cât se poate de serioase când vine vorba de echilibrul ăsta,
psihic, fizic, exact. Noi suntem foarte echilibrate, lucru pe care
facem o analiză. Facem o analiză.
Deci pasul ăsta în spate trebuie neapărat făcut și cred că prima metodă, aștept de la tine și alte soluții, ar fi să facem un pas în spate, inclusiv de la tot ce înseamnă media și informarea prin intermediul rețelelor de socializare și a mass-mediei, pentru că dacă nu ai cunoștințele de bază, dacă n-ai un discernământ, dacă n-ai o educație, nu știi să filtrezi cantitatea enormă de informație și s-ar putea ca instinctul tău să fie inevitabil, iată că așa suntem făcuți de natură, să fie atras de lucrurile negative de care ar trebui să te păzești și da, ferească Dumnezeu, e plin de lucruri negative. Deci primul pas ar fi, paradoxal, să nu ne mai informăm atât din sursele din care ne informăm, pentru că de acolo vine frica și anxietatea.
Zis-o tot timpul, internetul nu este ochiul dracului, știi cum se spune? Nu e. Este o unealtă pe care noi o putem folosi foarte bine în avantajul nostru, dacă știm unde să ne uităm.
Și ce să căutăm?
Să nu mai scrollăm atâta, să nu ne mai pierdem atâta în vortexurile astea care nu duc nicăieri, care de la pandemie încoace, efectiv ne-au spălat pe creier. În zona educațională, iarăși, există o foarte mare fragmentare. Tinerii sunt nativi digitali, toți s-au născut cu telefonul în mână din generația asta.
Și nici nu trebuie să ne dorim să-l luăm. Da?
Nu,
deci
ne dorim.
Nu asta e soluția.
Dorim. Ideea este de echilibrare, pentru că ajungi la un moment dat să discuți din nou despre analfabetismul funcțional, nu mai e subiect de glumă și știm asta, devine chiar o catastrofă pentru viitorul tinerilor de la noi din țară, în contextul în care mare parte din generația actuală de elevi nu sunt în stare nici măcar să identifice un cuvânt dintr-un text dat. Gândește-te că s-a ajuns în situația în care 7600 de elevi de clasa 8-a din România nu au reușit să găsească într-un text dat la simularea pentru limba și literatura română anul ăsta, nu au găsit cuvântul februarie într-un text. Nu au fost în stare să îl recunoască. Și nu este vina lor și nu trebuie ei stigmatizați. Trebuie să ne gândim efectiv de cum s-a ajuns la chestiunea asta.
Și cum funcționează ei și și ce repere, sau mă rog, cum percep ei realitatea, că de fapt aici e beleaua. Realitatea e una pentru toți, dar fiecare o vedem diferit și trebuie să lucrăm cu instrumentele pe care le folosesc și ei ca să ajungem la ei. E un subiect delicat ăsta cu copiii și chiar aș vrea să-l aduci în discuție. Cum reușim să fim părinți, eu știu, dincolo de bunele noastre intenții, cum reușim în practică să-i ajutăm pe copiii noștri să nu-i pierdem, iată, în...
Să știi că nu am răspunsul
asta.
La întrebarea
asta
și nu cred că l-are nimeni. Pentru că, cum zicea bunica mea, câte bordei, atâtea obicei. Nu există o rețetă a succesului în parenting. Dimpotrivă, cred că există iarăși o fragmentare destul de serioasă între ce am învățat că ar trebui făcut, da? Vorbim de generațiile anterioare, da? Și de ce se întâmplă în metodele noi de parenting, care sunt extrem de variate, extrem de frumos etichetate și nu știm exact câte rezultate dau, E foarte importantă și chestiunea asta. Cred că fiecare părinte ar trebui să se conecteze. Asta este de fapt soluția.
Esența.
Să se conecteze la modul real cu copilul câteva ore pe zi. Că mergi în parc și te joci cu el ca atunci când erai tu mic, adică vă alergați. Că stați acasă înainte de culcare și vă gâdilați. Că spuneți o poveste, chiar dacă a stat cu telefonul înainte în brațe 15 minute, că acum nici nu putem să fim ipocriți, să mai spunem că nu le dăm telefon.
Exact.
Eu când aud al meu nu stă la telefon, mi se face rău. Nu stă la telefon,
dar
stă lipit de pixelul de la televizor.
Sau poate stă când nu-l vezi tu.
Deci nu există chestiunea asta și, cum ziceai și tu puțin mai devreme, nici nu e normal să le iei tehnologia.
Pentru că ei funcționează, sau mă rog, scara lor de valori, reperele lor sunt acolo și dacă tu l-ai smuls din contextul firesc al vieții lui, îl transformi într-un neadaptat și ce va păți în cadrul grupului lui de prieteni și între copiii de aceeași vârstă,
va fi dramatic.
Va fi dramatic, adică protejându-i excesiv, nu este că îi ajutăm să devină integrați în
trebuie
mediu.
Găsit acest balans când vine vorba de ei, dar să știi că balansul ăsta nu este numai raportat la ei. Balansarea asta, echilibrul ăsta ține de fapt și de noi înșine. Un părinte echilibrat, care înțelege că poate să-i dea și așa, poate să-i dea și așa, poate să-i dea... Am fost de foarte multe ori întrebată, să știi, cum faci să-i dai lufitul legume? Și am zis, măi, dar eu nu-l forțez să mănânce ce nu vrea. Evident că au existat...
Dar voi acasă mâncați legume? Că de fapt aici trebuie să fie întrebarea.
Stați la masă cu toții?
Asta, primul, stați la masă cu toții vreodată, se gătește în casă, vede copilul ăla cum
te
e
vede
morcovul,
pe tine că mănânci supă, da? O să mănânce, da? Și el. Da? Despre asta e vorba, adică noi cumva trebuie să mai înțelegem că din punct de vedere psihologic, atât la nivel de societate, cât și de grupuri, da, familii, cuplu, și ulterior relația părinte-copil, oglindim fiecare dintre noi niște obiceiuri.
Dar și copiii noștri la rândul lor sunt oglinda. Eu
niște mentalități.
Lucrul ăsta, foarte mulți părinți au această... Știi cum mergem noi la sală, că vrem să demonstrăm, da, că facem lucruri bune pentru noi? Așa vin părinții cu copilul la nutriționist, dar mesajul, cum ar veni subliminal, este: eu nu știu ce să fac cu el sau nu vreau să-mi bat capul cu el, ia rezolvați-mi-l și reparați-mi-l dumneavoastră,
fix,
da?
Despre asta este vorba.
Și atunci ei își doresc ca tu să impui lucruri pentru copilul lor, care oricum nu se întâmplă în casa lor, da? Și pe care bietul copil, când le va primi în felul ăsta, se va simți etichetat negativ și l-ai pierdut din punct de vedere psihologic. Și este absurd, pentru că o vizită greșită la nutriționist poate să aibă un impact.
Și nu numai la nutriționist, că
impact
la
dramatic,
anumite vârste, știi,
da?
Cum e, te duci, îi cauți la neurolog,
la psiholog, la peste tot,
la terapeut, da, vrei să vezi dacă e vreun spectru sau ceva, nu, adică începe această etichetare de foarte mici.
Dar ceea ce se întâmplă în sânul familiilor de români este dramatic și greșit, pentru că prima întrebare pe care eu o pun este: ce se întâmplă la voi în casă?
Exact.
De ce mi-l aduci mie și ce n-ați făcut voi împreună ca el acum să fie pierdut și să fie stricat?
Și
da?
Iarăși vin să spun că nu cred nici că sunt pierduți, nici că sunt stricați, nici că nu există o soluție. Cred că nici pe părinți n-ar trebui să-i judecăm, pentru că și ei, așa cum spuneam, sunt expuși la tot ce înseamnă rutină, spațiu citadin, la presiune financiară, socială, educațională.
Nu e din rea voință, este că nu mai ajungi să mai faci lucrurile alea, cu toate că tu ți le dorești.
Și uite că ajungi la senzația de stomac strâns și face Mihaela, că a venit primăvara, cum ziceai tu la începutul emisiunii, și ar trebui să cam înflorim, să mai treacă dragostea aia și prin stomac când vine vorba și de mâncare, dar și de sentiment și așa mai departe. Cred că putem să facem acest flip, dacă vrei, da? E vorba de unghiul din care privim lucrurile. Adică dacă continuăm să ne uităm la anumite situații ca fiind probleme, știi, eu nu cred în probleme.
Da?
Eu cred în situații care au variante de rezolvare. Și atunci, hai să ne uităm la situațiile alea.
Pe constructiv.
Și din alte unghiuri. Ajută și creierul să gândească în mai multe dimensiuni. Să iasă din bulă, să vadă o altă direcție. M-am cam săturat de oameni care vor soluții. Știi cum zicești? Există rețeta.
Exact.
Să-mi rezolvi tu mie problema. Să nu știu ce.
Despre asta
nu mai gândim, nu mai simțim.
Și nu mai suntem noi acolo. Adică chestiunea asta de conexiune cu ființa noastră umană, aproape aș spune animalică, s-a pierdut. Noi totul căutăm discutăm pe rațional, uitând exact cum ai spus apropo de nodul ăsta, bula asta din stomac, ce este ea? Poate e de bine, mă, știi că există reclame care spun, acolo unde noi credeam că este frică, de fapt este emoție și este entuziasm și este... Uh-huh. Noi am uitat să identificăm și pe toate le luăm pe negativ, când de fapt orice emoție îți arată că corpul tău și ființa ta a fost pusă într-un tip de activare, da? Și activarea asta nu e neapărat negativă. Însă acum, perioada Paștelui, cred că nu întâmplător și religia, iată, și natura, totul se trezește la viață ca să fie pe început nou, uh-huh, pe pozitiv, pe înflorit, cum ai spus, da? Adică chestiunea asta de a te trezi din nou la viață după o iarnă e un moment perfect.
De a te trezi, da, foarte da, important, da, da, pentru da, că poate da, da, fi un moment de awakening foarte da, bun exact, pentru foarte mulți dintre noi.
Ok, știi că noi căutăm și inclusiv psihoterapia s-a schimbat ca atitudine, foarte mulți ani am petrecut căutând cine a fost vinovatul, ce s-a întâmplat, ok, mă, indiferent ce s-a întâmplat, da? Astăzi
trecutul e
vineri,
trecut,
exact, viitorul, astăzi vineri, înainte de weekend, hai să ne propunem ca weekendul ăsta să fie bine și să nu mai cărăm după noi povara și neputința și exact ce ai spus, eșecurile pe care le-am avut. Haide să ne dăm voie astăzi să ni se întâmple lucrurile diferit. Și este suficient ca și prim pas.
Data trecută când m-ai invitat la emisiune, ți-am povestit cum am slăbit 22 de kilograme făcând un mix între mersul la sală, că așa am început, la schimbarea dietei care a venit cumva organic și ulterior la zona asta a postului, curățarea spirituală. Și cum am făcut-o așa, că așa s-a întâmplat, adică da, fără să o studiezi, fără să, da,
fără,
știi?
Fără să ai nevoie de părerea experților, cum ai simțit din interiorul tău că lucrurile pot funcționa la momentul ăla pentru tine, că postul este o discuție foarte bună și...
Da, și legătura asta între psihic și fizic, pe care iarăși o ajungem de la un punct încolo să o ignorăm, știi? Am avut perioade în care chiar stăteam și... Da, e o chestie dintr-o asta de click, în care zici, măi, iarăși mi-am ignorat un pic corpul. Oh, da. Ești bine?
Păi
te simți?
Păi
ești ok?
Ca să o facem, eu cred că o facem în mod natural și trebuie să ne impunem, să ne aducem aminte, să-l mai întrebăm și pe el cum se simte. Și dacă tot suntem, dragii mei, pe frecvența gustului, într-o zi de vineri, prin definiție zi de post și în plin post al Paștelui, chiar era într-un fel îndemnul și rugămintea mea, nu trebuie să ținem post cu orice preț, că oamenii până și postul îl transformă într-un chin și într-un calvar.
Dar să știi că nici eu nu țin în fiecare zi. Țin lunea, miercuri și vinerea și vă simt mult mai bine.
Și dacă în momentul în care vrei să ții post și îți propui să ții post pentru tine și pentru corpul tău, să-i dai mai puțină mâncare, să-i dai un răgaz de la metabolizarea asta grea produselor
să
animale.
Să-și aleagă, Mihaela, să-și aleagă. Deci, uite, săptămâna asta vreau să mănânc mai puțin zahăr. Săptămâna viitoare vreau să mănânc mai puțină
deci
pâine.
Când vrem
mai puțin,
lucruri
știi?
Bune pentru noi, le putem face cu discernământ ca să ajutăm corpul cu adevărat. Altfel, dacă ne decidem să ținem post așa cu mintea și ne îndopăm cu produse vegetale și cu patiserie și cu tot felul de produse ultra transformate doar pentru că au etichetă de post, n-am avem niciun beneficiu.
Și mai e o chestiune, eu nici nu cred în treaba asta cu cântăritul porțiilor de mâncare, să știi că n-am făcut-o. S-a recomandat la un moment dat, ia-ți cântar și...
Sau numără caloriile, că altă belea sunt
aplicații
care numără caloriile.
Am prins-o mai repede pe aia cu, dom'le, trebuie să fie așa cât
așa,
un pumn,
da,
știi?
Da,
porția de mâncare. Dar în același timp, cred că ar trebui să facem o selecție, exact cum ți-am zis, să fragmentăm, că ne plângem de fragmentare pe anumite paliere, dar în același timp ar fi bine să o integrăm în alte paliere ale vieții noastre. Și pe lângă produsele alimentare, da, sursele alimentare pe care le avem în dietă și pe care le putem modifica, bineînțeles, în funcție de cum ne simțim, dar și în funcție de regimul pe care, iată, îl ținem, să nu uităm, și îmi doresc foarte tare să subliniez treaba asta, mai ales că vine Paștele. Așa. Și la un moment dat va veni și vacanța și știm așa cum suntem și când avem vacanță, scăpăm ca da, vaca
exact,
în lucernă.
Exact.
Să nu cumva să uităm de chestiunea asta a consumului de cafea excesiv,
okay,
a consumului de alcool, pentru că suntem pe primul loc în Uniunea
da?
Europeană la consumul de alcool. Suntem,
da.
Știi că noi suntem pe primul loc, pe ultimul loc,
da,
tot timpul.
Depinde, ne alegem
așa. Și atunci
așa,
aici aș umbla un pic la chestiunile astea care țin de vicii. Evident că nu o să renunțăm la lucrurile care ne fac plăcere în viață. și da, care ne ajută să ne mai relaxăm.
Dar știi că și aici, că toți suntem în post și da, frecvența gustului nu înseamnă neapărat lecție de religie, dar să știți, dragii mei, că vreau să vă atrag atenția că religia la un moment dat a pierdut noțiunea de plăcere și n-a făcut, cum să zic, n-a încurajat-o și n-a mai degrabă acuzat-o. Însă noi, din punct de vedere anatomic, medical, suntem construiți pe plăcere și în momentul în care ne eliminăm și ne excludem accesul la plăcere, toată ființa noastră va fi dezechilibrată și nu toate plăcerile sunt vicii, da? Uh-huh. Adică plăcerea, iată, uh-huh, cu moderație,
asta zic,
sursele de plăcere care îți fac viața frumoasă și îți aduc un zâmbet pe buze, nu trebuie să fie toxice nici
reduse,
pentru...
Reduse, da? Redus fumatul, redus băutul, consumatul de substanțe.
Nu mergem pe alb și negru, ci mergem pe nuanțe de gri,
da,
pentru că asta e viața, este o chestiune de gri și este o chestiune de mai degrabă de compromis. Adică înțelegem că avem nevoie și de aia, dar o diluăm, de exemplu, da, în 80% din timp facem lucrurile prin prisma sănătății, dar mai lăsăm 20% să mai fie și prin prisma plăcerii, pentru că altfel, dacă suntem
abotnici... Și a neprevăzutului, că și chestia asta cu programatul tuturor situațiilor, știi? Să mai existe și frumusețea neprevăzutului și schimbarea, iarăși,
e viața, da.
ne ferim atâta de conceptul ăsta de schimbare, aulă, se schimbă lucrurile. Aulă, se schimbă vremea.
Cu frică. Și schimbarea aduce tot frică. Dar bine, psihologii au definit-o. Știm că a ieșit din zona de confort este un lucru sperietor. Este exact ca atunci când probabil trăiam în grotă și în peșteră în vremurile preistorice. Cuvântul schimbare însemna să ieșim de la calci și de la adăpost și să fim expuși unei întregi game de evenimente neprevăzute și care nu puteau să fie decât sperietoare, însă aici trebuie să îi încurajăm un pic pe ascultătorii noștri și chiar și noi pe noi, să înțelegem că, de fapt, schimbarea presupune a ieși din zona de confort și a ajunge într-un loc, iată, de miracol, de bine, însă drumul ăsta între cele două puncte, da, ești descoperit, da, ești neapărat, însă nu trebuie să ne fie frică că fir ar să fie, ne-a făcut natura mai rezistent și mai dibaci și mai intuitiv decât credem noi, nu mai avem încredere în instinctele noastre, vrem totul să rezolvăm cu mintea, acolo unde dacă dai o problemă până și unui copil și lași să se descurce fără să-i dai tu instrucțiunile, s-ar putea ca instinctul lui să găsească soluția. Deci trebuie să avem un pic mai multă încredere în noi și să ne lăsăm să fim autentici și, să zic, liberi. Pentru că altfel mintea are tendința să ne limiteze și spontaneitatea și intuiția și nu întotdeauna rezultatul e unul bun.
Iar schimbarea întotdeauna înseamnă progres. Să știi că
și
eu am fost refractară la schimbările mari din viața mea, atât profesionale cât și personale, dar ulterior am îmbrățișat această zonă
a schimbării. Și ai constatat că schimbarea era spre binele tău, chiar dacă tu inițial credeai că nu ești.
Întotdeauna se întâmplă chestiunea asta și îți descoperi atât de multe fațete noi ale personalității, atâta putere, atâta curaj, atâta determinare să mergi mai departe, știi? Apropo, și de chestiunea asta a speranței, că suntem într-o perioadă în care căutăm cu toții speranța, și luminița aia, care de fapt se găsește în fiecare dintre noi.
Da.
Nu trebuie decât să ne uităm noi în direcția luminiței alea.
Și așa cum spuneai, dacă schimbi punctul de observație, se schimbă perspectiva.
Exact.
Adică realitatea e aceeași, dar trebuie un pic tu să te...
Știi că e și un exercițiu în direcția asta, te ridici în picioare, fixezi cu degetul un anume punct pe hartă și după aia faci un pas în lateral.
Și să vezi diferit.
Că se schimbă, nu numai că îl vezi diferit, dar tu te-ai dus puțin, deja ai schimbat puțin direcția. Să nu ne mai fie atât de frică de chestiunea asta a schimbării de direcție. Să avem mai mult curaj.
Și să mai ridicăm un pic ochii din ecrane, pentru că
am pățit
asta. Deci în viața de zi cu zi eu nu sunt prietenă cu telefonul, la mine telefonul e tot timpul uitat, chiar dacă e mobil, e tot timpul uitat, abandonat undeva. Și am pățit, apropo de impactul între generații, oameni tineri din jurul meu, nu știu, eram la un moment dat într-o întâlnire și eu mă uitam pe geam și am zis, ia uite în ce fel am verzit copacul ăsta mai mult decât ceilalți, ce-o fi cu el, din ce sevă s-a hrănit el, de este atât de spectaculos și de verde unde... Și cei din jurul meu care erau cu ochii în telefon au constatat, indirect, că ia uite ce se întâmplă afară dacă ridici ochii.
Hopa.
Lucru care mi s-a părut, pentru mine era năucitor, pentru ei era năucitor.
Uh-huh.
Dar era doar prin prisma faptului că am scos un element dintre, uh-huh, da, care ne bloca
vederea.
Dar știi
că la un prim contact cu realitatea după ce ai stat cu ochii în telefon, ai o fază de confuzie, așa,
ești un pic... Da, nu mai știi, nu mai știi care e realitatea, de fapt.
De unde? Stai puțin, ce mi se întâmplă?
Deci, cred că natura și animalele și nu în ultimul rând copiii, dacă îi lăsăm să fie ei autentici, așa cum și spontan cum i-a lăsat natura, ne pot aduce în această realitate în care noi, iată, să vedem că primăvara e un prilej de bucurie și de înflorire și de reînnoire, chiar dacă noi o putem percepe așa ca pe un nod în stomac, e de bine, da?
Eu zic de să bine. Ne mai relaxăm și strânsul ăsta de stomac, senzația asta a stomacului strâns,
să o
transformăm în cu totul
pozitiv
și cu totul altceva. Dragostea trece prin stomac, vorba aia, așa că să ne reîndrăgostim de noi înșine și ulterior de tot ceea ce înseamnă viață, da.
Și pentru că o să vină Paștele, că na, deja aprilie sună lună de Paște, spune-mi un pic, eu cel puțin așa am făcut de-a lungul vieții și îndemn pe toată lumea, mai ales în familiile cu copii, ce facem cu tradițiile și obiceiurile? Pentru că dacă noi nu le punem în practică, ele vor dispărea. Nu știu exact ce mai înseamnă Paștele pentru generația din ziua de azi de copii.
Eu îți recunosc sincer că până anul ăsta nu am fost extrem de interesată de zona asta a gătitului.
Așa. Da, okay.
Am tot, vezi, iarăși, schimbări peste schimbări. Ce facem? Cum facem? Devenim caznică? Exact. Știi că poate să apară și această anxietate sau paranoia.
Ce facem cu pregătirile de Paște?
Nu numai cu asta, în general, așa. Cum? M-am apucat acum să fac și ciorbiță pentru copil și supă cu găluști și nu știu ce. E de îmbrățișat și zona asta. Și apropo de tradiții, am două chestiuni pe care le respect în fiecare an. Măcinicii, mucenicii.
Așa, da.
Și ouăle roșii.
Okay.
Între timp, așa cum ziceam, am început să mai diversific meniul. Adică am început să-l aștept pe fiul meu acasă cam în fiecare final de săptămână cu cât un tort.
Iauzi.
Pe care îl terminăm împreună, adică mama îl face și de ornat îl ornăm împreună ca să-l integrez și pe el în activitatea asta, știi? Mă duc, cred că anul ăsta mă voi duce în direcția în care vom face aceste ouă roșii încondeiate împreună.
Ce frumos!
O să-i propun să degustăm tot ceea ce înseamnă pască, cozonac, cu siguranță o să se distreze la spartul ouăler, că știi cum e copii, vor să le spargă și așa în timpul anului, dar aminte când vine vorba de Paște. Și bineînțeles că o să explorăm un pic zona asta de tradiție, punând mai mult accentul pe spiritual și mai puțin pe consumerism. Apropo și de felul în care consumăm digital, noi aici în România consumăm cam de toate.
Da,
de la tehnologie până la fast fashion, până la tot ceea ce înseamnă informație, până la tot ce înseamnă mâncare. Chiar aș vrea să le propunem ascultătorilor Europa FM să aibă un pic mai multă grijă anul ăsta de Paște, să nu mai facă cantități industriale de mâncare fix cât trebuie, în așa fel încât să mai reducem și din deșeuri. Că știi că suntem iarăși pe locul întâi, zic, în Uniunea Europeană, la categoria mâncare aruncată.
Și noi încă trăim cu această frică că n-o să ajungă, fără să realizăm, cred că nici măcar o zi nu este supermarketul și magazinul alimentar închis, cred că dacă este o zi, iar noi, ca și provizii și cantității cumpărate, întotdeauna depășim teribil previziunile.
Tot cumva de zona de conștientizare. Da. Mă gândesc că sunt niște obiceiuri pe care noi le-am împrumutat de la părinții, bunicii noștri, care într-adevăr
nu
au avut într-o perioadă și pe care le-am adoptat ca și cum ar fi ale noastre. Da. Dacă, iarăși zic, dacă detașezi un pic de situație, te uiți și la bugetul propriu și la frigider și la ce ai de gând să pui pe masă și la cum vrei să te simți de fapt și de drept, că nu vrei de Paște să stai cu burta în sus.
Da,
știi
exact
ce zic?
Și plus că mai e o chestiune apropo de frici. Și hai să vedem ce o să se întâmple dacă se termină mâncarea.
Da, cred că
hai să vedem.
E foarte bine dacă se termină mâncarea, mai facem.
Sau mai facem sau plecăm în vizită la alții, pentru că toate mesele or să fie plină de Paște, nu e niciun pericol, dragii mei, n-o să rămânem fără mâncare. Haideți să ne relaxăm, haideți să ne liniștim și să ne bucurăm că a venit primăvara și iată momentul să înflorim.
Să ne trezim, cum bine ai zis.
Exact, și să ne trezim pe pozitiv și pe optimism, pentru că atâta vreme cât înverzește natura și iată dintr-o crenguță uscată ies frunze și noi avem toate șansele să putem să facem bine dacă asta ne propunem. Îți mulțumesc din suflet, draga mea. Oana Tache a fost invitata weekendului la Frecvența Gustului,
mulțumesc,
dragii
și
mei, și Vă propunem împreună, iată, ca niște fete optimiste ce suntem, să vă hrăniți sufletul și să aveți încredere în noi și în voi și în tot ce înseamnă Europa FM și puterea muzicii, pentru că dincolo de mâncare nici nu știți ce bine face să asculți niște voci prietenoase și să te hrănești cu muzică. E hrană pentru suflet.
Cu siguranță. Mulțumesc!
Îți mulțumesc eu!